Nova oferta no espazo Bule Bule de Radio Fene. Tráenola esta mañana Rodríguez, profesional especializada en viaxes da Axencia Zafiro Tours de Fene. Bo día, Ana.
Hola, bo día a todos, bo día, Elvira.
Estou desexando saber cal é a proposta que nos traes esta mañá.
Pois esta mañá trae unha proposta para aquí ben cerquiña, na mesma provincia da Coruña, un ecotour cervecero.
Como?
Pois un ecotour cervecero gracias a Estrella Galicia. Que che parece? Tan representativa que vai por aí polo mundo.
Sin dúbida, pero estou moi interesada en saber en que consiste este ecotour cervecero.
Pois mira, a Estrela Galicia non só bebela, sempre está ben saber como se fai, como se elabora e ver as materias primas. E entón ese un pouquiño a idea que teñen os de Estrella Galicia, que foi o que fixeron un ecotour que inclui a visita, unha visita guiada polo embalse de Cecebre, que é de onde sacan eles a auga, que é unha das bases máis importantes para a elaboración da cerveza.
Claro.
Iremos despois tamén ver, despois dunha paradiña e para un tentempé, iremos a ver a finca Lutega, que é de onde sacan o lúpulo. Comeremos.
E o sea, despois... esa finca é onde plantan o lúpulo co que se elabora a cerveza.
Exactamente. Mira, a cerveza teñen, bueno, ten varias partes moi importantes e unha delas das que nos van a enseñar é esa. Primeiro, a auga, que a calidade do o embalse de Cecebre construíse para abastecer a auga a cidade da Coruña, non?
Sí.
Pois é unha auga de moi alta calidade para consumo humano. E Estrella Galicia si o veu, co cual de aí é de onde sacan a auga para facer a súa cerveza. E despois... Unha parte moi importante é a do lúpulo, para poder coñecer e o que queren é mostrarnos, gracias á cooperativa Lutega, o que queren é mostrarnos todos os procesos de plantación, cultivo e procesado do lúpulo, que a planta é unha planta trepadora, cuyas flores, os conos, son os que dan ese amargor, unha vez xa están desecados, aromatizan e o que dan o amargor á cerveza. Por iso é moi, moi importante. E teñen unha plantación moi grande na zona de Abegondo e agora abrínona para o público para que poidamos ver esas cousiñas que están por detrás da fabricación, non?
Si, sí, eu nunca vin o lúpulo, non? Non sei como...
Pois xa sabes, te está que animar.
Efectivamente.
Hai que ir aquí, gracias.
Ti xa fuches.
Fun a ver o museo, que o museo, a verdade, que é unha auténtica pasada, é moi interactivo, é o único museo dedicado á cerveza que temos en toda España e que, ademais, está dentro dunha fábrica. Entón, a verdade é que está moi chulo. E podes ver un montón de cousas. Son máis de 2.500 metros cuadrados. Entón, podes ver tanto unha colección enorme de botellas antigas como temas de publicidade, como temas de embotellado ou estar dentro da fábrica. A verdade é que merece moito a pena.
É a maneira de ver todo o proceso, non?
Exactamente. Así podemos ver todo o proceso dende as materias primas para despois ver un pouco o tema da cerveza, tanto de como se fai, ir probando nas distintas fases de elaboración e probar ao final. E despois ver un pouco o tema de marketing, que sempre é moi importante, así é que a Estrella Galicia, vamos a calquera lado do mundo e por ali andan. E despois temos o incluso unha tirada, hai que aprender a botar a cerveza tamén. Así que nada mellor que poder terminar o día cunha cerveciña fresquiña da propia fábrica tirada por ti.
Porque este ecotour inclúe tamén a visita ao museo, non?
Exacto. Neste ecotour nos inclui recóllenos ás 9:30 da mañá na Praza de María Pita, na Coruña. Lévanos o seguinte o embalse, despois facemos unha paradiña no camiño de media horita antes de ir hacia Abegondo para ver a plantación de lúpulo. O rematar vamos a comer. Aproveitamos unha zona de Betanzos que vai ser comida con produtos da zona e de proximidade. Eles tiran moito, abogan moito pola economía daqui, pola economía local. E xa vamos aproveitando facer o maridaje coa propia Estrela Galiza.
Seguramente non faltará a tortilla sendo en Betanzos.
Seguramente. E un pan riquísimo. E despois de eso xa tiramos sobre as 4:30... podemos marchar xa para o museo. E cando remata o museo, temos dúas opcións. Sobre as 7, voltar á Coruña, que nos levan de volta, ou senón, quedarnos ata que peche o museo. Eso xa, o noso gusto.
E sería, digamos, nun microbús desde a Praza de María Pita, ou?
Exactamente, faise en grupos pequenos. É un máximo de 16 e un mínimo de 4. Entón, se queres ir solo, non hai problema, hai que chamar para ver que se teñen polo menos o mínimo e despois, se xa mínimo, so descatro, pa diante. E o que sí, sinto moito, sobre todo polo tema dos adolescentes, que é solo adultos. Non vamos aquí a fomentar. Entón, temos eso, solo adultos polo tema da cerveza, obviamente, e nada máis, pero sí, sí, sin problema. Recóllenos e nos levan de volta.
Así que é unha excursión dun día.
É unha excursión dun día. Empezamos sobre as 9:30 da mañá e cando estamos de volta son as 7:30. O sea que 10 horiñas, bastante intensas. Pero intensas, pero levanse relaxadas. Son paseos, actividade media baixa. Non ten maior problema.
E para anotarse que hai que facer?
Pois vira unha axencia de viaxes. A verdade é que a Estrela Galiza para comercializarse precisa dunha axencia de viaxes e eles colaboran moito con nós. E nada, vira calquera axencia de viaxes e pa diante, a probar aquí cousiñas cerca da casa, que sempre temos un montón de cousas que facer.
Ana, quen dirías que son as persoas que máis poden disfrutar desta visita, desta ecotour cervexa?
Pois eu creo que calquera maior de idade, porque unha cerveciña sempre se agradece, así que como xa vamos levar incluso unha paradiña cun pincho e despois vamos levar unha comida riquísima, eu creo que calquera que cumpla a maioría xa pode probar.
E é unha forma tamén de coñecer unha parte da nosa historia, porque Estrella Galicia, como ti ben dicías, é unha marca moi identificativa de Galicia, e que ten unha historia longa que se poderá apreciar seguramente vendo os envases, por exemplo, a evolución dos envases ou da publicidade.
Efectivamente, e ademais é unha marca que tira moito por Galicia e pola comunidade, e a familia Rivera fixo moitas cousas e xa leva moitísimos anos. Mira que, por exemplo, o tema do lúpulo que falábamos antes, empezou, os primeiros traballos experimentais empezaron xa en 1915, o sea que é algo que xa leva moita historia, non? E pasou de xeración en xeración e eu creo que merece a pena cando hai familias que tiran para arriba por isto, xenera moito empleo e tiran para arriba por nós, eu creo que merece a pena pois pararse a ver como o fixeron e agradecelo de alguna maneira, non? Entón, que mellor neste caso que agradecelo que mostrar interese.
Dicíasnos que é o único museo de cervexa que hai en España, non?
Sí, exactamente. En España é o único. Temos, por exemplo, en Irlanda temos o da Guinness ou en Ámsterdam temos o da Heineken, pero en España non había. E, bueno, pues aquí está, como non, Estrella Galicia e, sobre todo, que está, ten un punto a favor, eso, que esteña dentro da propia fábrica, porque hai unha parte do tour que incluso ves a propia fábrica. Entón, eso está moi entretenido, moi interesante de ver.
Canto nos custa este pequeno luxo que nos podemos permitir aquí tan cerca?
Pois mira, os prezos andan desde os 95 euros, máis ou menos, todo completo, O sea, o que sería a visita, o restaurante, o transporte, e sempre acompañados dun guía oficial de turismo, sempre acompañados, tanto no embalse, vai todo o recorrido, vamos, no embalse, no lúpulo, na propia fábrica, sempre vamos ir de alguén que nos vaya contando todo.
Que explicará todo o proceso logo.
Efectivamente.
Pois unha boa proposta agora que, bueno,
que chegou o tempo.
Exactamente.
E apetece.
Ainda non estamos nas vacacións de verán, pero xa hai que ir abrindo boca para que non poida viaxar lonxe, sí, si pode pasar un día distinto e
sí,
aprendendo.
Efectivamente, porque ademais podese facer tanto por semana como o fin de semana, non hai problema. A visita sempre vai ser pola tarde, a visita que é o museo, porque, bueno, porque como leva comida, pois o museo rematase pola tarde, pero sí, pódese facer sin problema. De todas maneiras, mencionar que o ecotour sí que é solo para adultos, pero coller, por exemplo, ir á visita da Estrela Galiza, eso sí que, de Estrella Galicia, eso sí que se pode facer con nenos, non hai problema. Interactivo, o museo solo, uh-huh, sí que se pode entrar perfectamente con nenos, non, uh-huh, hai problema, vale? Tampouco que non pensen que os deixamos atrás, non, eles poden ir, o que pasa que non poden ir aquí porque ten o tema do maridaje e estas cousas, está pensado, está enfocado
para
un público adulto, pero despois o que é o museo poden ir perfectamente, sin problema.
Pois un día para disfrutar e para aprender. Moitas grazas, Ana Rodríguez. de Zafiro Tours y ata a próxima. A ver que nos contas na próxima entrevista.
Ata a próxima, a ver que se me ocurre.